Bueno, bos días a todos e a todas. Iniciamos a sesión extraordinaria urxente do Concello Pleno do día 7 de novembro de 2019, sendo as 13 horas. O primer punto de orde do día é a ratificación se procede do carácter urxente da convocatoria, tal e como se explicou na sesión extraordinaria urxente tamén da Comisión Informativa de Obras, Servicios e Medio Ambiente, celebrada no día de onte. O plazo para contestar o requerimento registrado no Concello de Mugardos o día 24 do 10 e o día 8 de novembro, é dicir, mañá, e ese o porqué da ausencia deste pleno para que, tendo en conta de a leve variación, aínda que minoración orzamentaria dos dous proxectos presentados, poida ser aprobado polo pleno, tal e como ven na propio requerimento da Diputación Provincial. Abrimos un turno de palabras sobre a ausencia. Miguel.
Bos días, señor alcaldesa, señores concelleiros, veciños. Bueno, nós xa dixemos na comisión de obras convocada onte de carácter urxente e que nos parece unha desfachatez por parte da alcaldesa querer tratar este tema con urxencia, porque hai que ter, non vou dicir a cara dura, pero sí que hai que ter a pouca consideración de ter un escrito, un requerimento de información efectuado o 1 de outubro deste ano, xa requerindolle información e vostede apurando os plazos a última hora para querer forzar a oposición a aprobarlle as súas paupérrimas condicións de redaccións de proxectos, señora Díaz, porque o que ven neste expediente lamentable, igual de lamentable é que no expediente que ven hoxe a pleno non teñamos informe de intervención. O noso voto vai ser en contra por a súa forma de proceder e polo que está facendo cos servicios públicos deste concello.
Antes de continuar, para clarexar o que se traio xa a aprobación, se así procede por parte do pleno, tal e como comentamos onte na Comisión de Obras, tribo entrada no rexistro do Concello 24 de 2019, se non sería imposible cumplir os 10 días que marcan hasta o día 8 de novembro, e polo tanto o que non se pode misturar, entendo eu, son requerimentos diferentes, pero con respecto ao requerimento do día 11 do 10, e para, como entendo que se vai a volver a repetir, para non seguir por esta línea de que non se quere contestar o requerimento e que se apuran os plazos, no caso deste requerimento, que é unha cuestión técnica sobre os proxectos, non hai ninguna demora intencionada. É obvio que non hai ninguna demora intencionada e se contesta dentro dos 10 días. E con respecto ao requerimento do día 11 do 10 de outubro, que non ten nada que ver con este requerimento, eu vou pasar a palabra á interventora para que poida explicar o porqué dese requerimento e o porqué hasta este momento non se contestou, que non ten nada que ver con este requerimento que hai aquí.
Bueno, unha vez recibido o requerimento por parte da Diputación Municipal, esta intervención se puxo en contacto co servicio correspondente e se nos comunicou que ese plazo de 10 días non era determinante, que se me iba a dar máis plazo para contestar ese requerimento, e nese sentido se contestará no momento que se considere oportuno.
Pois aclarar que os plazos que estamos contestando ahora son os do rexistro 24-10, que finaliza o 8 de novembro, e sometemos a votación a ausencia. Votos a favor? En contra? Pasaríamos entón ao segundo punto, que sería a segunda fase do Plan Provincial de Cooperación a Sobres e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, Adicional 1-2019, da Diputación Provincial da Coruña, Producción, Proxectos con Residuos. Bueno, tal e como ben ditaminado pola comisión antes citada do día de onte, ben aprobado cos votos de Esquerda Unida, Partido Socialista e BNG, e o voto en contra do Partido Popular. Tal e como se dixo, son un requerimento técnico sobre cuestións técnicas que estaba na redacción do propio informe en canto a accesibilidade, en canto a unidades de obra, en canto a justificación de precios e que, por lo tanto, foi corrixido polo equipo que fixo a redacción do propio proxecto que a que se trae a aprobación. En ambos os dous proxectos se minoren da que escasamente, en un caso é 1,7 e outro caso trae o 0,6% da cantidade que ten que aportar ao Concello. E, bueno, abrimos un turno de palabras. José.
Bueno, nosotros, como comentamos en la comisión, vamos a dar para adelante, a aprobar estas obras. Lo que sí queremos poner de manifiesto que, bueno, que la gestión nos parece que fue excesiva. Es la tercera. Hubo tres comisiones. Este ya es el segundo pleno para aprobar lo mismo y entendemos que hay que buscar una manera de gestionarla en que los plazos se cumplan, no porque sea la fecha límite de plazo, sino pues porque las obras son necesarias, las hay que hacer y se saben ya con una antelación suficiente para no tener que venir aquí a última hora con plenos.
Miguel.
Sí, en primeiro lugar, bueno, gracias por a intervención por a aclaración, pero en segundo lugar, señora Díaz, polo que teño entendido, o órgano de intervención o que fai é informar acerca do trámite económico. Neste caso, a intervención teria que realizar o secretario municipal, non a interventora. Así que deixe utilizar os empregados municipais de escudo. Vostede, que me dá agora as ordes como presidenta de obras, ainda que non da comisión, pero sí das competencias, é vostede quen ten o acceso ao rexistro, é vostede quen marca os prazos. Así que non utilice aos empregados municipais como escudo. Vostede que defensora dos traballadores. En segundo lugar, o requerimento do Concello sobre a documentación presentada telemáticamente no POS Plus 2019, estou lendo textualmente, di como continuación ao requerimento efectuado o 1 de outubro. Non é unha cousa aquí que saia da manga, o di o propio informe da Diputación. Vostede 1 de outubro xa sabía que non cumpría. É máis, o sabía antes porque no pleno no que se votou aquí, que non se dixemos que este POS Plus 19 que trouxo vostede estaba incompleto e vostede mirou para outro lado. E de que polvos estes lodos? No requerimento que ven aquí, bueno, nas dúas obras que ten vostede, hai varias cousas que chaman moito a atención. A primeira, na súa resolución da alcaldía, vostede declara que o Concello ten crédito. Eso é falso. É falso, señora Díaz. Vostede non pode declarar nin certificar nada porque, ademais, pedín diligencia ao secretario municipal no expediente deste pleno, non ven informe de intervención. E vostede mesmo dixo, é unha minoración de partidas. Hai un cambio nas partidas. Ten que haber un informe de intervención e non o hai. Porque se solamente fora criterios técnicos, o podería aprobar vostede por resolución. E hoxe estamos aquí nun pleno. En segundo lugar, referente á emisión dos informes desfavorables, emites informe desfavorable que di textualmente a corrección de erros de cara aos requerimentos que di a Deputación, hai unha cousa que nos chama moito a atención, non? É que moitas delas vounas ler. Son, por exemplo, non se dá justificación das condicións básicas de accesibilidade. Non están feitos os cálculos justificativos das instalacións. As seccións dos planos non coinciden coa descripción das unidades de obra. Non existe o informe da Secretaría do Concello que justifique a execución da obra. Non están justificados os prezos. Bueno, estas deficiencias, como ven aquí a resolución, teñen 10 días para ser corrixidas, 10 días hábiles, para subirlo á plataforma. 10 días hábiles. Voulle comprar a súa versión, señora Díaz, do 24 de outubro. E hoxe estamos a 7 de novembro. Que pasa, o día 25 non tiña vostede tampouco ganas de informar á corporación dos problemas que había co POS. Como ben dixo antes o voceiro do PSOE, 3 veces levamos coa tramitación deste POS Plus 19. Desde que vostede é alcaldesa, a tramitación dos POS neste concello dá vergoña. Pero absoluta vergoña. Xa non lle vou dicir nada acerca da súa xestión económica, porque na miña humilde opinión é unha terrorista económica. En o eido administrativo é unha kamikaze. porque sabe que está facendo malas cousas. Ten requerimentos de todos os órganos deste concello e de órganos de fora do concello. E vostede segue como se isto non fora con vostede. E vostede é a única responsable do que está acontecendo neste concello, señora Díaz. Nin os funcionarios, nin os membros de oposición, nin ningún dos que foron goberno. É vostede. Foi vostede a única alcaldesa deste concello que rachou todos os gobernos que fixo. Así que, cando o problema é dun, non lle pode botar a culpa aos demais.
Bueno, pues ahora vamos a volver a lo que le importa a los vecinos, que son las obras. Las obras son la ampliación de la red municipal de saneamiento de aguas residuales en Omonte, una obra largamente esperada por los vecinos de esa zona. Es el único núcleo rural que quedaba por las dificultades que tenía y que sigue teniendo esta obra sin tener el saneamiento. Y en segundo lugar, la obra de la ampliación de la red municipal de saneamiento de agua, perdón, la mejora de servicios y pavimentación en la calle Rosalía de Castro, una obra ampliamente demandada también durante años, que además lleva un proyecto integral y no solo la reforma de su firma, la mejora de su firma y la mejora del acceso a la playa de la Vista Arzuza. Bueno, dicho todo esto, como yo sé que estamos en campaña electoral, vamos a intentar mantenernos en el punto del orden del día, que es la atención y la contestación al requerimiento efectuado por Diputación por cuestiones técnicas. Pero bueno, como estamos acostumbrados ya no solo a las medias verdades, sino a las falsedades en el 100%, bueno, decirle que el secretario del Concello no es que no emitiera informe de no justificación del proyecto. Lo digo como lo cita usted, dejando otra vez veladamente caer que hay un informe negativo de secretaría, igual que veladamente lo deja caer sobre el informe de intervención. Lo que requiere la Diputación al Concello Pleno es un informe un certificado del secretario, que es obligatorio con la modificación de las bases del POR 2019 para los inventos asociados al ciclo de agua, principalmente abastecimientos o saneamientos. Deberá ser llegar un informe del secretario de Concello en lo que justifique que la ejecución de obra no se atopa entre las obligas a realizar por la empresa gestora no Concello. Como todo el mundo sabe, el ciclo de agua en este Concello está gestionado por el propio Concello y por los trabajadores del Concello, que lo fan bastante bien. Dito esto, non hai ninguna demora en canto a comunicación por parte da alcaldía, porque, como é obvio, a redacción do proxecto, desde que se lle comunica o día 24, necesita un tempo para poder contestar o requerimento. E queremos agradecer tamén o traballo da empresa na súa agilidade para contestar este requerimento e que non estemos o día 8, que sería mañá, ás 2 da tarde, facendo un pleno extraordinario para poder enviar a documentación. E ao mesmo tempo tamén decir que a alcaldesa descartou a posibilidade aberta na propio requerimento da Diputación de facelo por resolución de alcaldía, facendo tamén partícipe desta decisión o consinto do pleno, porque tal e como se pon de manifesto no propio requerimento da Diputación podría ser solventado por unha resolución de alcaldía. En todo caso, non é que os plazos se cumplan, os plazos se cumplen e se cumplen ben, e non é a terceira vez que ven por un problema de plazos oposa ao pleno do Concello. Hai un requerimento que está registrado no Concello día 24 e que hai hasta o 8 de novembro para poder contestar. Bueno, dito isto, entón, hai un segundo turno, vamos a abrir un segundo turno de intervencións e, por favor, rogaría aos concelleiros e concelleiras que se comporten como concelleiros e concelleiras e deixen de gesticular e de facer intervencións que creo que non teñen cabida en este pleno, tal e como va sucedendo o pleno, e non entremos en outros debates, que aquí non estamos en Telecinco, ni na Sexta, ni na Televisión Española, ni estamos na campaña das eleccións xerais. Ten a palabra Miguel Maia.
Eu rogallería, señora alcaldesa, que fixera uso do cargo que ostenta de alcalde e cumpra coa normativa que ten vostede que cumplir. Referente ao tema das obras que vostede comentou, dá a entender que parece que o Partido Popular está en contra das obras. Non, señora Díaz. O Partido Popular está a favor destas obras. Ello dixemos moitas veces. Estamos en contra da súa forma de xestionar, que é moi diferente. Porque este poste, un informe de intervención, mellor dito, as modificacións orzamentarias que se teñen que facer para aprobar estas obras teñen un informe de intervención que di que non son económicamente viables ou equilibradas porque non ten vostede os acordos de non disponibilidade de crédito ni ten o plan económico financiero. Ese é o motivo polo cal nos vamos a votar en contra non só deste post, senón de calquera modificación orzamentaria que veña ao pleno. E o dixemos onte en comisión. Empezamos a negociar o post 2020. Que xa se ve tamén que vai apurando os plazos de carais. Coa mesma intención. Eu dixemos, mentres non faga o PEF e o SND, o noso voto vai ser en contra. E corresponde a vostede, porque a lei así o di. En segundo lugar, señora Díaz, o minte hoxe aquí no pleno, o mentiu onte en comisión. Porque eu mesmo lle preguntei, por que ten que ver... Isto como se vai aprobar? Porque o informe de diputación di que se pode aprobar ben por resolución, ou ben, con pleno. A súa resposta foi, vais elevar a pleno porque como hai que facer unha modificación dos cartos, que é unha mini diminución de partidas, ten que votarse en pleno. Non quere vender aquí co fai porque quere debatir coa oposición. Que sabemos perfectamente que se o podería facer vostede por resolución o faría. Porque no mes pasado xa modificou 1.800.000 euros do orzamento municipal sen necesidade de oposición, señora Díaz. Quero dicirlle tamén unha cousa, nós non estamos en campaña. Ainda que estemos en campaña das xerais, a nosa que os concelleiros do Grupo Popular nos preocupa Mugardos. E como nos preocupa Mugardos, por iso vostede tivo unha carta do Consello de Contas. Verdade? Na cal meteu a Mugardos polos seus problemas que hai nun plan de fiscalización. E isto non funciona así, señora Díaz. Vostede rogaba que isto non fora un Sálvame, que non fora Sexta, nin que fora Telecinco. Eu rogolle que vostede asuma o mandato que ten por agora do pleno é facer valer a lei. Porque vostede cando xuro o cargo de alcaldesa o fai tamén sobre a Constitución. Así que cumpla coa normativa, señora Díaz. É moi sinxelo. Sei que para vostede non, que lle estou pedindo un imposible. Porque dende que a alcaldesa vulnera toda a lei administrativa que encontra por diante. Así que, por favor, cando vai a facer un expediente, fago de acorde ao que di a lei. Non de acordo aos criterios propios de Pilar Díaz.
Ben, creo que ninguén ten pedida a palabra para empezar por escrito do Consello de Contas e para que todos os concelleiros e concelleiras teñan acceso, entrou onte no registro do Concello. O pasaremos no día de hoxe unha copia a cada un dos grupos municipais e se anuncio aquí que vamos a convocar unha comisión extraordinaria de Facenda para estudiar a persecución do Partido Popular, a alcaldesa...
Persecución ninguna, cumpla a lei, señora Díaz. Cumpla a lei, persecución ninguna. Se usted cumpliera a lei, nadie la perseguía.
Me deja acabar, por favor, déjeme acabar, yo no le he interrumpido. Para, por favor, el pleno, dejemos seguir el pleno.
Persecución también es asaltar a los concejales del PP cuando están comiendo con sus parejas, señora Díaz, se lo recuerdo.
Por favor, vamos a mantenernos en el pleno. Entonces, también lo anuncio, convocaremos una comisión de Hacienda. En el día de hoy se le pasará un escrito a todos y cada uno de los grupos con el escrito, con el contenido del escrito que entró ayer en el registro del Concello. Al mismo tiempo y de forma oficial pasaremos también, que ya tenían una copia, pero la volveremos a pasar y la pasaremos también, la registraremos hoy y la pasaremos de la Fiscalía por otra denuncia del Partido Popular a la alcaldesa también y haremos una valoración de todas y cada una de las denuncias que el Partido Popular está articulando sobre la alcaldesa para que podamos tomar también una decisión, porque una cosa es el debate y otra cosa es el intento de persecución penal de la alcaldesa. Y así todos también sabremos el contenido de unas y de las otras sobre los aspectos económicos de este concepto.
Ilegalidades administrativas, favor, Miguel, señora Díaz. Favor, ilegalidades administrativas, favor, lo dicen todos
Miguel,
los sitios.
Miguel, yo no te interrumpí. Dicho esto, y para volver a las obras que les interesan. Lo cierto es que todos podemos estar de acuerdo en todas las obras, pero que la financiación que aporta la Diputación Provincial de La Coruña a esta segunda fase del POS son 143.903,77 €. El presupuesto total de las dos obras son 220.201,74 €. Lo que quiere decir que si el Concello no hiciera ninguna aportación, que es por lo que la interventora ya en los informes que conformaron el principal del POS indica que tiene que hacerse el plan económico financiero y la no disponibilidad de créditos, sin ese informe y sin esa aportación, esas obras serían inviables. Podemos estar de acuerdo, pero las obras serían inviables de ejecución, porque el Concello tendría que presentar obras justo por 143.903,77 € y no por 220.201,74 €. Por lo tanto, lo que deberían hacer los grupos que votan en contra es presentar unas obras que estén en 143.903,77 € para que el Concello no pudiera tener ningún requerimiento de la Diputación Provincial, al igual que en el POS que estamos debatiendo del 2020, si antes no está aprobado por este Concello el Plan Económico Financiero. Dicho esto, se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Se levanta la sesión. Gracias.